These people die. They die badly. White House, who wants the six of them out?
Galveno Oskaru saņēmusī Bena Afleka filma Vēsta par reālu gadījumu Amerikas un Irānas attiecību vēsturē 70. Gadu nogalē. Centrālā izlūkošanas pārvalde tolaik amerikāņu ķilniekus no drošas nāves izglāba operācijas vadītājiem izliekoties par Holivudas radošās grupas pārstāvi un arī ķilniekus uzdodot par filmas veidotājiem. Kinokritiķa Dita Rietuma filmu vērtē kā profesionāli izklaidējošu Holivudas stāstu par nopietnu tēmu, taču viņas skatījumā tā tomēr ir stipri pārvērtēta. Viņas prāt, Oskara daudz vairāk būtu pelnījusi arī balvē nominētā Ketrīnas Bigelovas filmu par ļoti līdzīgu tēmu – Slepenā operācija 30 pēc pusnakts.
Es būtu izvēlējusies Ketrīnas Bigelovas filmu, kas, manuprāt, ir daudz nopietnāks darbs par šo pašu tēmu, tātad centrālā izlūkošanas pārvalde, tās operācijas, Amerikas ārpolitika, taču Bens Afleks no šīs viss tematiskā katla izvērt samērā izklaidējošu trilleri, savukārt Ketrīna Bigelova piedāvā eksistenciālu drāmu.
Līdzīgs viedoklis par Argo panākumiem ir arī kino kritiķei Dairai Āboliņai. Viņa uzsver, ka īstenībā ir pat grūti definēt, kas tad rada šīs filmas īpašo kvalitāti. Abas kino kritiķis par negaidītu, bet ļoti pozitīvu pavērsienu savukārt uzskata filmas Pīdzīve panākumus, jo par šo filmu režisors Angs Lī saņēma labākā režisora balvu.
Es personīgi simpatizēju šai filmai, gan arī tam, kā režisors izmanto 3D efektus un savieno filozofisku tēmu ar tādu, varbūt arī izklaidējošu elementu un kā viņš interpretē grāmatu slaveno.
Par labāko ārzemju filmu Oskaru saņēma austriešu režisora Mihaela Hanekes drāma Mīlestība, kas bija nominēta 5 nozīmīgām balvām. Daira Āboliņa labākās aktrises titulu būtu novēlējusi tieši šīs filmas aktrisei Emanuēlē Rīvai.
Nu, man liekas, ka tas ir viens no fenomeniem, aktieru kultūras fenomeniem arī, pēdējos gados viņa patiešām ir tandēmā ar Jean-Louis Trentignanu šajā te divu vecu cilvēku mīlestības stāstā, aiziešanas stāstā, ir, protams, unikāls. Viņas veikums ir vienkārši satriecošs.
Tu ne vas quand même pas malmener ton image sur tes vieux jours?
Tu m'en garderais bien.
No 1. Marta filma Mīlestība būs skatāma arī Rīgā. Kā par to teicis pats režisors Haneke, tas ir mākslas darbā atkārtots solījums, kuru viņš devis savai sievai, nepamest vienam otru, ja viņi tiktu pakļauti arī vissmagākajiem pārbaudījumiem. Baiba Kušče, Latvijas radio.